запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Мир всім присутнім на світлій хвилі. Розпочинається обговорення теми дня. Подяка Богові за цю чергову можливість зустрітися на хвилях світла для того, щоб поділитися своїми цінними думками і враженнями. Бог створив людину за своїм образом та подобою. Ми читаємо про це в першій книзі Біблії під назвою «Буття». І сказав Бог: «Створімо людину за образом нашим і за подобою нашою». І в наступному вірші написано: «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив». Книга «Буття», перший розділ, 26 і 27 вірш. Отже, людина створена за образом Божим, а це означає, що і ми з тобою також створені за його образом. Це означає, що ми схожі на Бога. В нас закладені певні риси або здібності, що притаманні Богові, нашому Творцю. Давайте спробуємо поміркувати сьогодні на цю тему під назвою «За образом та подобою». Дійсно, це дуже знаменний такий момент в житті усвідомити, що я не просто збіг якихось випадкових обставин. Я був створений Творцем, Богом, який має конкретний розум, конкретний намір, конкретну мету мого існування. І більше того, я створений за його образом і за його подобою. А це означає, що є певні риси, певні якості, певні здібності, які закладені в мені, які відображають образ мого Творця. І ось саме про ці якості або риси або здібності сьогодні пропоную якби поговорити, пригадати, можливо, проаналізувати самого себе, звісно, в світлі біблійного вчення. Адже як ми ще дізнаємося, яким є Бог? Саме через Біблію. Отже, тема наша сьогодні – за образом та подобою. Давайте спробуємо виділити якісь окремі, що це саме за риса, можливо, якась якість, можливо, якась здібність, яка у нас саме від Бога. Ми маємо таку здатність, тому що Бог такий, тому що наш Творець такий. Ну, прокоментуйте, що це за риса, якість або здатність, чим вона цікава, чим вона велична, гарна, чим вона може бути корисна, як нами нею користуватися в житті. Маємо перший телефонний дзвінок в студії «Світлого» від Анни. Добрий день, Анно, ви в прямому етері.
Доброго дня. Я вважаю, що найголовніша риса дана людині – це розум. Талант, мудрість – не всякому це дано, а от розум має кожна людина. Якщо людина розумна, то вона ж, звичайно, прийде до Бога. Вона буде виконувати всі настанови Його, вона буде знати Біблію, вона буде молитися, ходити до церкви, робити добрі діла. Розумна людина це все зможе робити. І, як сказано в посланні до Филип'ян, в ній буде мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. Така моя думка. Дякую.
Дякую вам за дзвінок, Анна. Дуже хороше зауваження саме щодо розуму, так? Тобто здатність мислити, здатність розуміти, мабуть, аналізувати – це у нас від Бога. Це взагалі складно собі уявити, навіть якось уяснити, наскільки величний Божий розум, так, для того, щоб створити цей світ, в якому ми живемо. Ми тільки частину його взагалі можемо побачити, або почути, або відчути. Це те, що оточує нас, тому що ми обмежені в своєму територіальному знаходженні. Але Божий розум, він дійсно дивовижний. Так, всі ці закони, вся ця комунікація, всі ці причинно-наслідкові зв'язки, все це треба було налаштувати, так зробити. Ну, складно це осягнути. Божий розум, як навчає Біблія, дійсно не зрозумілий нам до кінця і дуже неосяжний. В той же час це потішає душу мою, коли я усвідомлюю, що я можу мислити, я маю розум. І дійсно цей розум може змінюватися, він може покращуватися, він може вдосконалюватися. Чим більше ми знаємо Божої волі, Його Слово, Біблію вивчаємо, практикуємо в житті, тим краще ми починаємо розуміти різні божественні принципи або закони закладені в світобудові. І користуючись ними, дійсно наша душа приходить в певний спокій і гармонію. Чомусь згадується книга приповістей, другий розділ. Дуже цікаво, тому що там якраз пояснюється про те, що Господь дає розум людині. Але як саме відбувається цей процес? Давайте прочитаємо. Соломон наставляє своїх дітей, так, які, очевидно, будуть мати певну владу і вплив на соціум, як діти царя. І ось що він їм розказує перш за все. Каже, сину мій, якщо ти приймеш мої слова і накази мої при собі заховаєш, щоби слухало мудрості вухо твоє, і своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом, якщо будеш шукати його немов срібла, тобто розуму, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній. І знайдеш що? Знайдеш богопізнання. І далі він продовжує, тому що Господь дає мудрість, з його уст знання і розум. Отже, Господь дійсно дає розум, переводить на інший рівень, більш просвітлений саме тих, хто шукає цього розуму, хто ставиться до нього із повагою, хто ставиться до нього серйозно. Я би сказав про такі, якби, зрозумілі речі. Звісно, не всі люди, на жаль, в досконалості володіють цими якостями або здібностями, але взагалом людина може бачити і може чути, так саме тому, що Господь бачить і чує. Псалміст 94:9 ми читаємо. Хіба той, що ухо створив, він не чує? Хіба той, що око збудував, він не побачить? Можна зробити висновок так із цього тексту, що Бог бачить і чує. Саме тому він створив і людину, так, за своїм образом, за своєю подобою. Тому людина може бачити і може чути. Приймаємо телефонний дзвінок черговий від Зінаїди. Наразі добрий день, Зінаїда. Ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дякую Господу за можливість спілкуватися з вами. І я ще хочу підкреслити таку рису, яка відрізняє нас від тваринного світу, від животного світу. Це наявність духа у єстві людини. Тобто людина має такі дух, душу і тіло. Ну, є різні вчення з цього приводу, але ж завжди Слово Боже, праве, Слово Скриптура, як ми можемо сказати. От, слава Господу за Його Слово. І там написано в Слові Божому, посланні до Фесалонікійцям, здається, в 5 розділі, що ваш дух і душа збережуться до пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Є вчення, що ми тільки двохчасні, тобто дихомісти, а є трихомісти, я належу до трихомістів і вірю в те, що у нас є дух, душа і тіло. Але наш дух повинен бути відроджений духом Господа Ісуса Христа. І це кардинальна відмінність людського тваринного роду, тому що ми не від обіз'яни произійшли, нас сотворив Господь, слава йому за це навіки. І що я хочу сказати, що обов'язково наш людський дух повинен бути не під владою нашої душі, тобто наших емоцій, нашого людського розуму, але ми повинні мати розум Божий, ми повинні мати Духа Божого, і тільки тоді ми можемо водитися мудрістю Божою. Слава Господу! І ми маємо схожість таку з Господом, що можемо мислити, можемо мати мудрість, тобто маємо 5 почуттів, але любов, емоції, здатність створити добро із любові до Бога, а не за того, щоб нас хтось похвалив. Це вже нам може дати тільки Господь. Дякую вам.
Дякую вам, Зінаїда, за телефонний дзвінок. Дуже цікавий момент щодо саме духовної природи або сутності людини. До речі, в самій книзі «Буття» ми можемо прослідкувати ось цей момент щодо відмінності тварини і людини. Коли ми читаємо книгу «Буття», перший розділ, наприклад, ось з 20-го вірша написано: «Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею під небесною твердю». Саме так сказав Бог. Тобто із води були створені риби і птахи. Далі, трошки пізніше, в 24-му вірші, Господь говорить: «Нехай видасть земля живу душу за її родом, і худобу, і плазуче, і земну звірину за її родом, і сталося». Так, отже, саме із землі і води були створені тварини. Але коли доходить до створення людини, ми бачимо деяку відмінність. Написано так, книга Буття 2:7: «І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею». Отже, ми бачимо, що людина створена з двох, якби, субстанцій. Перша – це земний порох, так, або земля. А друге – це дихання самого Бога. І ось вони поєдналися, і утворилася душа людська. Можливо, саме тому в одному із послань вже Нового Завіту ми читаємо такі цікаві слова апостола Якова. Він говорить, що не будьте співучасниками цьому світу, тому що він протидіє Богові. Є дух цього світу, так, а є дух Божий. І в 5-му вірші 4-го розділу Яков каже: «Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до ревнощі дух, що в нас пробуває?» Мається на увазі, що Бог по-особливому ставиться до того духу, який в нас вдихнув. Він дав нам свого духа для того, щоб ми дійсно жили в єдності із ним, не з цим гріховним світом, а з своїм Творцем, адже ми покликані і створені за його образом і подобою, щоб якраз відображати його. Є те люди, що вірять в різний склад, так би мовити, людини. Один із уривків – це дійсно послання до Солунян, 5 розділ, де написано: «А сам Бог миру нехай освятить вас цілком, досконало і непорушний ваш дух і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа». Отже, Павло теж мав таке бачення людини як троїчної, так? Вона складається із тіла, складається із душі і складається з духа. Деякі, пояснюючи цей момент, кажуть: «Так, я не претендую на повноту знань, але ось маю таке усвідомлення, що тіло нам дане Богом для світопізнання. У тіла є 5 каналів. Це очі, це вуха, це наші уста, це наш дотик і інші відчуття. Це якби канали, через які ми пізнаємо цей світ, який нас оточує. Душа – це самопізнання. Душа, як деякі кажуть, це я хочу, я обираю щось, я думаю про щось, тому що маю розум, і я відчуваю щось, і тому що маю емоції. Ось це моя душа. Вона для того, щоб пізнавати самого себе. Ну а дух – це якби той канал, який з'єднує нас з Богом. Завдяки духові, в тому числі відродженому, і ми про це знаємо, ми вже якби з'єднуємося з Творцем, виходимо в цей контакт. Можливо, саме тому Писання також навчає про душевних і духовних людей. Душевна людина – це людина, яка самосфокусована, яка сприймає оточуючий світ і взагалі самого себе тільки через призму власної волі, власних емоцій і власних почуттів. А духовна людина – це відроджена духовна людина, яка має контакт із Богом і сприймає і світ, і самого себе саме через призму Бога. Ну ось так, бачите, як легко загнуритися в роздуми, але дійсно цікаві, тому що розуміння самого себе – це, мабуть, одне з найважливіших знань взагалі в житті. Продовження спілкування Нежо своєю чудовою піснею нагадає нам про те, що десь дійсно, де б я не був, Господь, Він завжди поруч зі мною.
Розпочинай новий день із світлим радіо.
Не був, куди б не пішов, зі мною твій дух, твоя любов. Кожен день, кожну ніч відчуваю в житті, пізнаю я тебе все глибше. Кожен день, кожну ніч промовляєш душі, що ти любиш мене так сильно. жив я на твою любов. Ти мене знайшов, пролив свою кров, щоб співав я знов. Ісус, твоє ім'я і пище всіх імен, серце в цей момент без усяких меж, хай прославить лиш тебе.
Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла.
Продовжуємо разом на світлій хвилі в сьогоднішній темі за образом та подобою. Чим більше говорю цю фразу, тим якось більше піднімається настрій, тому що нагадую сам собі дійсно за чиїм образом і подобою особисто я створений, а також кожна людина на планеті Земля. Інколи це дійсно те, що просто треба зупинитись і усвідомити для того, щоб змінити налаштування, так би мовити, в своєму житті. Бути образом або подобою Божим в найпростіших поняттях, здається, означає, що ми були створені, щоб бути схожими на Бога. Адам не був схожий на Бога в тому сенсі, що Бог має тіло і кров, так? Тому що Святе Письмо навчає нас, що Бог є дух. Івана 4:24. Наприклад, тому, звісно, Бог існує без тіла. Тим не менше, тіло Адама, схоже, відбивало життя Бога тим, що воно мало бездоганне здоров'я і не підлягало смерті. Звісно, це до гріхопадіння. Я хочу сказати, що ми маємо життя, тобто ми живемо взагалі, і це життя є всередині нас, саме тому, що Бог є живий. Бог вічний, так, і на початку людина теж була створена вічною. Адам, скоріш за все, би жив вічно, якщо б не гріх і не цей розрив зв'язку між Богом і людиною. Я вже було зазначено, нещодавно людина, дійсно, будучи створена за образом та подобою Божу, вона якби стає окремо від тваринного світу, тому що і створена була унікальним способом, не так, як все інше творіння. Ну і схоже, що ми, будучи образом та подобою Божою, маємо схожість із ним. Можливо, можна виділити так, що розумова є схожість, є моральна схожість і є соціальна схожість нас з Богом. Але спробуйте виділити якісь конкретні риси або якості, або здібності, які є в нас по відношенню до цього світу, по відношенню до себе, по відношенню до ближніх, в соціуму, в якому ми живемо, зокрема. І що це за якість, здібність або риса? Позначте її, прокоментуйте, ну і, звісно, як користуватися нею. Ми покликані, щоб дійсно відображати свого Творця. Приймаємо черговий телефонний дзвінок зі столиці України. Наразі від Віктора. Добрий день, Вікторе, ви в прямому етері.
Добрий день всім, слава Ісусу Христу. Ну, хочу сказати от о чому, що, от, допустим, там мы говорим, что у нас есть те же органы чувств, как у Бога, да? А если у кого-то нет, он что, потерял образ Божий? абсурд получается. Допустим, кто-то потерял слух или не имеет слуха, или не видит, он что, потерял образ Божий? Конечно, нет. Написано такое послание к римлянам: изменили образ нетленного Бога, подобный тленному человеку и животным, пресмыкающимся. То есть животные, они также имеют дух. Потому что написано, что дух животного куда идет? Вверх или вниз? Кто знает? Или, допустим, душа животного находится в крови. То же самое, тело они имеют. У них речи нету, им не дано вот разговаривать. Но они на своем языке общаются. У них есть образ, у них есть язык жестов. Они общаются, они могут объясняться между собой. А что же вот нам, почему же вот Бог что-то такое особое дал? Образ нетленного Бога. То есть Иисус Христос явил жизнь и нетление. То есть когда Он пришел, вот эта часть благая, то, что невидимое, оно было явлено тем, которые верой принимают. И оно не говорит о том, что вот о чем-то видимом, что-то видимое Господь принес в этот мир. Нет, Он принес то, что вот невидимое, то, что вечное, и Он показал это. Допустим, вот разум. Написано, что разум – это удаление зла. Та же самая, животные удаляются, они не делают себе вреда, они стараются уйти от опасности и все такое. И вот написано, что Господь говорит: мои мысли не ваши мысли. То есть способность мыслить, она тоже от Бога. И Он в нас доброе дело начал и будет совершать его до дня пришествия. То есть это тоже способность, эти мы получаем от Бога.
Я подумав, знаете, про що? Про порушення образу Божого в людині, так? Адже дійсно, якщо говорити про ідеальні початкові умови, ми були створені за образом та подобою Божою. Саме про це говорить книга «Буття», про той конкретний момент, коли Бог це влаштовував, Він творив людину за своїм образом та подобою. Але вже в третьому розділі, якщо ми продовжуємо досліджувати біблійне вчення, ми бачимо момент гріхопадіння, так? Коли втрутився диявол в історію життя і комунікації людей з Богом, один з одним, і спокусив їх на інший, невірний, антибожественний шлях. І вони погодились. Саме тоді образ Божий в людині був порушений. Після цього ми знаємо, що Господь зробив новий, якби, світопорядок, і Він тоді проголосив його, кажучи Адаму і Єві і Змію про наслідки їхнього вибору. Жінці сказав: ви знаєте, що в муках будеш народжувати дітей, і потяг до твого чоловіка, мається на увазі, що жінка буде прагнути контролювати чоловіка, володарювати над ним, але його влада над тобою. Чоловіку сказав, що в поті обличчя будеш зробляти хліб, земля буде прощати тобі різного роду будь-яки. Ну і прокляття на змія також було проголошено. І з того часу, наскільки я бачу, згідно священних писань, це прокляття почало діяти. І тління увійшло в життя світу і в життя людини в тому числі. Саме тому почалося старіння, так? І Адам хоч і прожив більше 900 років, якщо я не помиляюсь, але він помер, так само, як і Єва, і всі їхні нащадки. І так само, як і старіємо, і тліємо ми. Все це нагадує, так, і являється реально наслідком ось того фактичного вчинку, того наслідку відступу від Божої волі. Образ Божий порушений. Але сьогодні ми, по милості Божій, маємо ось це спасіння, величне Боже спасіння, яке Він по милості своїй звершив через Ісуса Христа Спасителя. І духовно відроджуючи нас до нового життя, коли ми довіряємо себе самих Ісусу, так, в тому числі і своє тіло, то цей образ поступово відновлюється. Звісно, старіння, тління і смерті неможливо уникнути, але наша душа, вона вічна. Як казав апостол Павло, хоч і тіло моє відчає з кожним днем, але внутрішня людина із дня на день оновлюється. Але, як ми знаємо з вами із біблійного вчення, Господь попіклується і про наше тіло. Настане момент, коли ось ця остання фаза цього спасіння прийде в своє втілення, і Господь дасть нам нове тіло, написано, яке вже буде полишене гріха, в якому ми зможемо і будемо здатні перебувати в вічності в його присутності. Це тіло вже не буде хворіти, не буде старіти, не буде відчувати болю. Тому і написано в книзі Об'явлення, що там вже не буде ні крику, ні воплю, ні плачу, ні сліз. В тому числі не буде і війни. Чому? Тому що там вже немає гріха. В присутності Бога не так як тут, в присутності цього світу. Як я інколи кажу, надломленого світу. З нами на зв'язку черговий слухач, а саме Микола. Телефонний дзвінок через Viber. Добрий день, Микола, ви в прямому етері.
Доброго дня, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. У книзі «Буття» 1.27 ми читаємо: «Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх». Склад людського єства є не тільки тілесним, але й духовним. Саме духовна сутність людини, тобто наш дух, є вічним. Згідно Євангелія від Івана 4.24, Бог є дух, і людину Господь створив на свій образ, тобто духовною. Господь Бог є духом, і людину Він створив духом, який поміщений у фізичне тіло. Радуйте, брати і сестри, та усі слухачі, у другому посланні апостола Петра, в першому розділі, 14-й текст, апостол Петро називає своє фізичне тіло оселею і каже: «Знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос об'явив був мені». І саме тому у посланні апостола Якова 2.26 ми читаємо про те, що тіло без духа мертве. Тобто саме той момент, коли ми, тобто наш дух, покидає наше фізичне тіло, називається фізичною смертю та переходом у вічність. Біблія говорить про те, що гріхопадіння людини призвело до її фізичної смертності, тобто до смертності нашого фізичного тіла. Але особливою рисою, якою Господь наділив кожну людину, є те, що після фізичної смерті людина продовжує жити. Адже саме тоді, коли ми залишимо наше фізичне тіло, тобто тоді, коли наш вічний дух покине наше фізичне тіло, ми опинимося в одній з двох вічностей, а саме в раю або ж в аду. Третього місця не існує. А те, де ми будемо проводити нашу вічність, залежить від того, чи ми стали виконавцями Божого Слова під час нашого земного життя. І ось саме духовна, тобто вічна сутність людини є тією рисою, яка відображає нашу спорідненість з Творцем, вічним Господом Богом. День фізичної смерті людини є для неї рівнозначним дню другого приходу Христа. Адже саме в мить нашої фізичної смерті ми опиняємося або в аду, або ж в раю. А після фізичної смерті нам вже ніщо і ніхто не допоможе поправити наш стан у вічності. Але сьогодні ми ще живі. А це означає, що сьогодні в нас є чудова нагода привести в порядок наше життя, ставши виконавцем нового заповіту. Адже так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Матвія 7.21. «Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але в блаженне, вічне Царство Небесне увійде лише той, хто виконує волю мого Отця, що на небі, а воля Отця Небесного записана для нас у новому заповіті». Отже, читаємо, вивчаємо і виконуємо новий заповіт. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Назай, Микола, дякую за участь. Отже, вічна сутність людини. Дійсно, як це чудово усвідомити те, що я є вічним. Так, звісно, ми говоримо перш за все про душу людини, але і тіло також у свій час отримаємо схожої природи. Знаєте, от можна так жити і думати: ну я там помру, мене там закопають і на цьому все. І саме з таким світоглядом, на жаль, живуть дуже багато людей. І якщо ти сьогодні живеш, а завтра тебе вже не стане, і це вже все, і це кінець твого існування назавжди, то виходить, що немає значення, що ти робиш. Добро ти робиш, чи зло ти робиш, як ти це робиш, взагалі зникає необхідність моральних принципів. Але навіть саме життя навчає нас, що у кожного вчинку і навіть у думки є свої наслідки. І це все-таки дуже добре – погодитися з біблійним вченням і визнати вічність своєї сутності. Господь знає про це, що ми вічні, адже Він вічний, і нас створив, і Він турбується про те, де ми опинимося після смерті. Чи це не є любов? Звісно, це любов і турбота, коли ти знаєш, куди прямує твоє творіння, як вже було згадано, вічності тільки дві. Господь хоче, щоб ми були з Ним, щоб ми були в раю, щоб ми були в вічній радості, в вічному мирі, в Його присутності. Єдине, що порушує цю єдність – це гріх. І в самому початку, в Едемському саду, він був вчинений нашими прабатьками. Але, як ми знаємо, Господь дав дорогоцінну обітницю, що прийде Месія – так, потомок з насіння Єви, який зруйнує справи диявола. Тобто зруйнує ось цю спокусу, цей хибний шлях, на який звів диявол людину, і поверне їх до Бога. Ісус у свій час, прийшовши на землю, казав: «Я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Бога Батька, як тільки через мене». Отже, ми маємо вказівку, так, ми маємо Спасителя, ми маємо дороговказ, ми маємо істину, маємо шлях, маємо життя. Ісус сказав у свій час: «Істину, істину кажу вам, хто вірує в мене, має життя вічне». А Марфій у свій час говорив: «І кожен, хто живе і вірує в мене, ніколи не помре». Бачу, що з нами на зв'язку ще один слухач, саме Валентина. Добрий день, Валентино, ви в прямому етері.
Я дуже вдячна Богові за те, що можу вас привітати. І хочу сказати, що я дуже вдячна Богові, що Він нас робить вдячними. Вдячними, якось Іов казав: «Хіба ми тільки за добре будемо дякувати?» Він вчить нас бути вдячними за все. Він дав нам таку здібність. І я хочу поділитися віршами подяки, що дано мені було записати. З'єднайтеся зі мною у подяці Отцю Небесному. «За все тебе возносим очі восхваленье, за все прийми от нас, за все благодаренье. Благодарим тебя за благодать спасенья, за кровь Христа, за смерть Его и воскресенье. Благодарим тебя за наше возрождение, за праведность твою, за все твои благословения, за истинную пищу, питье с небес, за то, что ради нас ты умер и воскрес, за радость в сердце и пред тобой смирение, за жажду верности тебе и поклонение, за жажду твоей воли исполнения, за трепетность души и пред тобой благоговение, за то, что благодарностью сердца ты наполняешь, за то, что любишь нас, хранишь и освящаешь. От всякого греха ты души очищаешь, своей святою кровью нас ты омываешь. Благодарим, ведь твоя кровь за нас взывает, с покаянной души грехи смывает, за то, что учишь нас смиренно, кротко жить, братьев, сестер и ближних всех любить, за Украину, родной край, за данный тобой урожай. Благодарим тебя, Господь, за все твое творение, за дивные дела твои, твои благословения, за то, что ангелами нас ты окружаешь, хранишь и от злых духов защищаешь, за все таланты, данные тобой, за дары духа, за твой дух святой, за книгу книг, за свет твой, за писание, сей кладезь мудрости нам дал для назидания. ты слово жизни своим духом наполняешь. По слову во Христе жить свято научаешь. За мудрость, за Господень страх, за жительство на небесах. Мы будем вечно жить с тобой, наш любящий Отец благой. За то, что жаждем мы теперь любовью жить, жить для тебя и лишь тебе служить. За то, что больше ты даешь того, что просим. Благодарим тебя, любя, твое лишь имя превозносим. По милости твоей словам твоим внимаем. За все, Господь, благодарим и прославляем. Твое святое имя величаем. Тебя от всего сердца восхваляем. Благодеяний всех твоих, Господь, не перечесть. Благодарим за все, любя. Тебе наш Бог за все хвала и честь. Слава Господу!
Так і Біблія нас навчає, подяку складайте за все, тому що така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Звісно, мова йде не тільки про ті величні дивовижні блага, зміни, які Господь впроваджує в нашому житті за Його любов, милість, турботу, керівництво тощо, але, звісно, і за якісь труднощі, складнощі, якусь дисципліну, яка теж приходить в наше життя. Адже Біблія навчає нас, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за Його настановою, все – діє на добро. Отут не знаю навіть, як і сказати, чи являється здатність бути вдячними, якби рисою, яка походить від Бога, тому що Бог вдячний, тому що, ну, по суті, Богу немає за що дякувати, тому що Він є творцем всього, Він все впроваджує, Він все контролює, Він все підтримує. Мабуть, вдячність – це якби відгук на усвідомлення того, що ми створені по образу та подобі Божій і маємо в собі ті чи інші риси, якості або здібності саме від Нього. Дуже цікавий момент, мені здається, він є важливим в нашому житті, який в нас існує, якраз тому, що Бог має певну природу. І це сумління, бо совість, деякі дають таке визначення сумлінню – це певне знання Божого закону, яке є всередині нас, закладене Богом, Творцем в кожну людину. Ми маємо сумління, тому що Бог має в собі досконалість, святість, правильність, так, або певний закон. Ми були створені і поміщені в певний світ, який діє закономірно. Так? Ми не створюємо фактично щось в цьому світі, ми тільки рухаємося в тих законах, в яких Бог створив. І в залежності від того рівню, яким ми покоряємося, так, або нехтуємо цим законом, ми переживаємо певні наслідки. Дуже цікаво про сумління написано в посланні до Римлян в 2 розділі. Апостол Павло каже, коли погані, що не мають закона з природи, чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон. Вони виявляють діло закону, що написано в їхніх серцях, як свідчать їм їхні сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Отже, сумління – це певний механізм, який закладений в нас Богом, так? І він пов'язаний з тим, що Божий закон, який є його природою, він вже записаний в наших серцях. Коли наші думки відповідають цьому закону, сумління схвалює наше мислення. Коли наші думки перечать Божому закону, який вже записаний в нас, також сумління засуджує нас. І це те, що є в кожної людини з самого народження. Ну, можливо, не прямо з самого народження дитина усвідомлює цей процес, але на певному етапі вона починає відчувати дискомфорт або провину, коли робить так або не так. Звісно, в цьому процесі допомагають батьки, тому що, як я бачу, сумління, воно формується на певному етапі. Отже, людина має сумління або совість, цей моральний компас, який є слідом того початкового стану, в якому була створена людина на початку, за образом та подобою Божою. І можна з впевненістю сказати, що коли хтось пише закон сьогодні на землі, або відмовляється від зла, або хвалить добру поведінку, чи почувається винним, він підтверджує той факт, що ми були створені за подобою самого Бога. Отак, Бог наш, він дивовижний, він все досконало створив, і багато чого в нас, всередині нас, певні риси, певні якості, певні здібності, які ми можемо проявляти, вони можуть дуже чітко і, так знаєте, спокійно нам нагадати і пояснити, що ми створені саме за образом та подобою Бога. Наша тема «За образом та подобою» приймаємо телефонний дзвінок від Катерини наразі. Добрий день, Катерино, ви в прямому етері.
Добрий день, слава Ісусу Христу. Дякуємо Господу дійсно за нашого Спасителя Ісуса Христа, бо в Євангелії від Івана написано, що Він один виявив образ Божий, тому що Бога ніколи ніхто не бачив, написано, єдиний Син Його. І дійсно Він один був справжній образ Божий, бо Він був і милосердний, і справедливий, і відповідав цьому образу Божому. Але я хочу сказати, що в Біблії ми бачимо, що у Бога є почуття. Коли Він все створив дуже гарно, то написано, Він сказав «вельми гарно». І я думаю, що Він радів. Але є і такий період у житті людства, і в книги «Буття» це написано у 6 розділі, у 5 віршах. «І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував би Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм». Так що він і радів, і засмучувався. І ми знаємо, що засмутився за те, що людина, на жаль, відійшла від нього, і написано, що зло велике було. І це зло розповсюдилося, його треба було зупинити, і ми знаємо, що був потоп на землі, і тільки спасся праведний Ной своїм сімейством. І я хочу сказати, що ми так само радіємо, як і Господь радів. Радіємо, і дуже гарно тут в псалмі, я так розумію, що це Давида в псалмі, що 139-му або 138-му, як Давид говорить, що «Прославляю тебе, що я дивно утворений». І далі написано, що «І витканий був у глибині землі, мого зародка бачили очі твої». І що він говорить, що ще я не народився, а ти вже знав, всі члени мої були записані в книзі, і всі діла твої відомі. І тому дійсно це велике чудо Боже, людина. І до кінця не можуть дослідити людський організм. Як та клітина утворена? А то ДНК теж, то можливо, для мене це дуже, як кажуть, високі матерії. І тому людина, вона також, як самогутній творець, вона може творити. Звичайно, їй далеко до нашого Господа, самогутнього творця. Вона може творити і такі машини, і що колись навіть не були, чим раз більше і більше творить. І всьому, але, на жаль, часто вона творить на зло. І ми бачимо, що ті ядерні зброю цю і все, на що воно направлено, на зло, на жаль. Тому, а навіть то, що тут так гарно написано, що Господь бачить вже зародка і вже записане життя людини. А, на жаль, ну, буває, що зародку дитину. І я не обвинувачую в цьому тільки жінку. Цей чоловік є також винні в цьому. Тому що душа вже є в зародку, бо Господь її вже бачив. І тому перевіряємо наші серця, наші думки, куди ми їх направляємо. Чи ми маємо той дійсно розум Божий і його почуття, щоб робити добро, щоб робити милосердя, щоб дбати за тих, хто потребує цього. Чи, на жаль, на зло, щоб, як зараз, наш ворог, яким діє сам сатана, що він знищує, вбиває людей, нищить, катує. Хай Господь перевіряє нас, щоб ми дійсно мали такі почуття Божі присутні, робили добро на землі. Слава Господу мені.
Прекрасні коментарі. Дякую Катерині за телефонний дзвінок, що не отримались і поділились. Різні були моменти заторкнуті. Один із них – це те, що ми можемо творити, так? Ми створені творцем, і тому ми також маємо в собі всередині здібність творити. Більше того, Господь, він якби дає владу людині, закликає її до того, щоб дійсно щось робити на землі. Тоді Адаму і Єві він сказав, так, плодіться, розмножуйте, населяйте землю і володійте нею. Це також пов'язано з процесом творіння, з певним мистецтвом. Ми можемо з певненістю сказати, що кожна людина на цій землі, яка щось робить, ну, будемо фокусуватися на корисному, тому що ми розуміємо, що багато людей свідомо творять саме зло. Але ось та чи інша спеціалізація, та чи інша діяльність, можливо, це лікар, можливо, будівельник, можливо, архітектор, можливо, якийсь економіст, айтішник, просто господар, який порає землю, людина щось творить. І це може нагадати кожному із нас, і мені особисто, прямо зараз, що це є відзнакою, так, або початкою того, що я створений Богом-творцем. Всі ті речі, які я можу взагалі зробити, і ті ресурси, якими я можу скористатися, це якраз наслідок і плід його творіння. Це дивовижно. Я ось подумав також і про здатність говорити, так, або висловлювати слова. Адже це теж є наслідком того, що ми створені за образом та подобою Бога. В Біблії написано, спочатку було що? Спочатку було слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. Отже, Бог і слово, вони нерозривні. Господь діє через своє волевиявлення. Написано, він сказав, і сталося. Ось так само він сказав, і створилася людина, вдихнувши своє дихання всередині кожного із нас. Це дивовижно, що і ми також можемо говорити, так? І наше слово, воно має вплив, воно має силу. Як це чудово і важливо взагалі усвідомити, що слово має силу. Словом можна збудувати, словом можна зруйнувати, словом можна опустити, так, і словом можна підняти. Одним словом можна змінити життя взагалі іншої людини. Я не кажу про настрій на день, навіть життя може змінитися. Або може змінитися свідомість, так, тому що слово дійсно має силу. Саме тому Біблія неодноразово і дуже багато навчає нас про розумне використання здатності говорити. Нехай жодне гниле слово не виходить із ваших уст, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подавало благодать тим, хто чує. Це послання до Ефесян, 4 розділ, 29 вірш. Дійсно, також в посланні до Колосян 3:17 написано, все, що тільки робите, словом чи ділом. Так, взагалі, наше життя, мені складається якраз з слів і справ. Так, ми або щось говоримо, або щось робимо. І все, це суть. Завдяки цьому ми щось творимо. Так ось написано, все, що тільки робите, словом чи ділом, все робіть в ім'я Господа Ісуса Христа. Дякую, що через нього Богові і Батькові. Так, дійсно, після гріхопадіння ось ця сфера мовлення також була зруйнована, викривлена, так би мовити, образ Божий в нас у сфері мовлення був також споклюжений. Господь Ісус своїм прикладом і своєю силою також дає нам здатність відновити ось цей апарат, мовленевий апарат, і дійсно бути здатним говорити саме те, що збудовує і нас, і інших людей. Цікава тема, дякую всім за сьогоднішнє спілкування, за ваші коментарі. Дійсно, як це важливо просто зупинитися, нагадати самому собі, що я не просто так існую, я не випадковість, я створений Богом, чоловік або жінка, так, і створений за його образом та подобою. І багато різних рис, якостей і здібностей, які є в мені, існують саме тому, що я створений Богом. Будемо пам'ятати про цей момент і будемо відповідати, так, своєму положенню Божого творіння. Запрошую вас також долучатися і до майбутніх обговорень теми дня.
За
завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.